U alleen is lofwaardig, Here onse God. Wie is daar soos U, wat met ons bemoeienis maak, dag na dag? Here, wat dikwels met ons verskillende persoonlikhede te doen het en met ons verskillende idees en gedagtes en opinies, en ook soms is ons dwars, ook ek, Here, is soms dwars, maar U liefde, U verdraagsaamheid, U genade is oorvloedig om vir ons maar net weer sagkens te help en te wys, my kind, hier is die weg, hier is die pad, hier is die manier wat ek wil hê jy moet dinge doen. Baie dankie daarvoor, ons aanbid U. Kom vanaand verheerlik in ons midde, ook by die verkondiging van U woord, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die afgelope week het ek die voorreg gehad om ook in Romeine 15 'n bietjie stil te staan en ek nooi jy na Romeine 15 toe, waarvan ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Iets baie kosbaars wat my net in my hart kom vul het met 'n blydskap en wat ek verskom my net nethou in die diens vir u sal uitlig. As ons die woord daar oop het, vriende, en baie dankie vir u wat nog die aandienste bywoon. Ons is die Here dankbaar. As ons die woord daar oop het, kom ons word stil, kom ons soek die Here, kom ons vra ook sy seën by hierdie geleentheid. Baie dankie, Ewige Vader, dat ons in hierdie oomblikke voor U kan stil word, dat ons U naam oor ons lippe kan noem, mag noem, omdat ons weet dat U alle skeiding afgebreek het, daar die moment wat U uitgeroep het, dit is volbring. Dat ons die voorreg en die reg in Christus Jesus mag hê, om tot U, God ons Vader, te mag nader, dat die Heilige Gees van God wat U vir ons gegee het inwonend, dat U Gees ons kan lei om met vrymoedigheid te roep en te sê, Abba Vader, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie vir hierdie gemeente waarin en waartoe U ons geroep het, elkeen van ons, ook vir my en my gesin. Dankie dat ons hier werksaam kan wees die afgelope week, Here, terwyl ons geworstel het, terwyl ons baie dinge bedink het en oordink het, het U net weer eens in ons hart op 'n sagte manier vir ons kom wys op die voorregte wat ons het in U. Soms wil ons so gou op ons regte staan. Soms wil ons wolf skree omdat ons regte benadeel word, maar Here, ons het voorregte wat U vir ons gee, wat U vir ons skenk in oorvloed. En die regte is nie altyd die regte wat ons toekom nie. Ons is die vlees, dis die vlees in ons wat soms wil attent maak op die regte wat eintlik nie regte is nie. Want Here, ons het in U en saam met U in U dood het ons moes gesterf of het ons nie. Dis die vraag wat ons vanaand ons moet vra. Of het ons nie. Kom Here en verheerlik U self, ook by die verkondiging van U woord. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons dink aan oom Louis wat vanoggend moes uitbeweeg het omdat hy nie wel is nie. Ons wil bid dat U hom sal aanraak. Ons dink aan ander wat aan die herstel is, aan Zanna. Dankie vir die groot werk wat U vir haar gedoen het, Anne-Marie Junior, wat ons die getuienis ontvang het, sy is ontslaan, sy is by die huis, sy is sterk aan. Anne-Marie Marais, wat U aangeraak het ook, dankie ook, ek merk op, dat Maria bietjie op tuisverlof is ook, om ook so bietjie by te staan vir mama te help. Here, ons bid dat U volkome genesing ook in hierdie liggame sal kom instuur. Dat die wêreld verstom sal staan oor die groot werk, wat U doen, vir Tannie Doris, wat ook by die huis is, terwyl ons weet, haar voet is seer, sy het pyn, my eie vrou se voet, wat ook aan die genees is, en Môre behoort ons te hoor finaal of dit aangegroei het. Here, ons bid dat U weer sal kom herstel gee, dat U sal kom aanraak. Ons bid vir ons kerk. Here, U weet in my hart is daar passievolle liefde vir hierdie kerk waarin U my gered het en waarin U my geroep het en vele van ons geroep het. Ons kan daarvan getuig. En soms, Here, werk ons in hierdie kerk met mense. En soms maak mense ons en ons maak mekaar seer. En daar is net een rede daartoe, Here, en dit is sonde. En ons gaan vanavond oor hierdie dinge praat en ons sien dit in die woord. Help ons om verby hierdie dinge te beweeg en om hierdie kerk waarin en waartoe U ons geroep het, lief te hê met 'n passie. Want ons glo met ons hart het hierdie kerk in die lewe geroep 75 jaar gelede. En ons weet dat dit deur stryd en beproewing gegaan en dit gaan nog steeds deur stryd en beproewing of met dit gepaard. Hierdie gemeente 40 jaar amper herinner ons, maak dit in ons harte dankbaar dat ons deel kon wees van hierdie geskiedenis. En Here, dat ons ook sal opkom. Laat my dink daar in die woord waar die bevele uitgegaan het, nie een keer nie, maar hoeveel keer roep die volk op en die volk soos een man opgetrek het na Jerusalem. Ek het al baie vanuit hierdie kansel gesê, wat sal gebeur as daar in Suid-Afrika so oproep kom? Ons het nog nooit gesien dat die hele Suid-Afrikaanse mense ag gee nie, want ons is almal besig met ons eie dinge. Here, ons bid dat U hierdie gemeente se mense sal oproep, ou bekendes, ou vriende, om deel te kom hê, om aan U hulde te bring vir dit wat U gedoen het. En nou roep ons ook tot U, dat U vir ons, Here, sal kom besoek in hierdie aand, dat U wysheid sal kom gee, dat U woord in harte sal ingang vind. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Romeine 15 vanaf vers 1, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting, want ook Christus het homself nie behaag nie. Maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat U smaad, het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis te wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek U loof onder die nasies, en tot eer van U naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies, saam met sy volk, en ook, loof die Here alle nasies, en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaai sal daar wees, en hy wat opstaan oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Is dit nie mooi wense daar in vers 13 nie? Deur die krag van die Heilige Gees, net tot sover uit die woord van die Here. Nou, liewe broers en susters, soos ek sê, ek was ergens in die week, was ek besig in Romeine 15, en die Here vir my baie kosbaar drie gedagtes kom uitlig, en hierdie drie gedagtes sal ek onder een van die 6 punte bespreek, maar wanneer ons kyk die konteks van Romeine 15, dan is het baie duidelik dat Paulus reeds voor Romeine 15 so hoofstuk beginne praat oor eenheid. Eenheid in die gemeente. Eenheid in u en my lewe. Eenheid in ons gesinstrukture. Eenheid in ons huwelike. Eenheid in ons verhoudings. Eenheid tussen man en vrou. En sien ons dat hierdie saak van eenheid is 'n Bybelse lering wat voortdurend voorkom. U kan saam met my blaai as u sou wou. Ek gaan net so paar van hierdie teksverse met u deel. In die eerste een vind ons in Psalm 133 is nogal 'n teksvers wat ek baie voor lief is. Die eerste vers van Psalm 133 waar hy die volgende sê: "Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon." Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Wanneer ons kyk in Jeremia 32, dan sê die Here ten opsigte van sy volk Israel, Jeremia 32 vers 38 en vers 39, sê die Here die volgende. Hy sê, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees, en ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders na hulle. Hierdie eenheid ook in die geestelike sweer. Hier waar hierdie volk van die Here by mekaar gemaak is, een hart, een weg. En ons merk in hierdie dae dat daar ook op geestelike gebied, ook binne in ons kerkvriende, ook binne in ons gemeentevriende, op geestelike gebied word hierdie eenheid versteur, omdat ons seker nou onder ander oortuigings kom, maar die Here sê, hy gee daai een hart en daai een weg, wat hierdie volk van hom dan ook moet bewandel. En dan in 'n boek wat ons baie min in lees, die meeste van ons sekerlik, is die klein boekie van Sefanja. En in Sefanja 3 vers 9 praat hy ook oor hierdie eenheid, weer ten opsigte van die laaste dae ook. Hy sê, want dan sal ek aan die volke, nou praat hy van die volke, hy praat van die heidense nasies nou, rein lippe toebring, sodat hulle allemaal die naam van die Here sal aanroep, en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Hierdie eenheid is ook 'n toekomsgedagte, hierdie ten volle eenheid onder mekaar. En dan kom die Here Jesus self, geliefde broeders en susters, en hy praat in Johannes 10, daar waar hy besig is rondom die woord, daar waar hy besig is met sy disippels, daar waar hy praat oor die goeie herder, daar waar hy praat met die mense wat hier teen die hange van die berge van Judea sit, en hy hulle vertel van hierdie goeie herder, in Johannes 10 vers 16 sê hy, ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie, ek moet hulle ook lei, en luister nou mooi, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder, hy eenheid onder die skape van God. Nou vriende, u en ek is op hierdie aarde, is ons in hierdie liggaam van ons vasgevang, en hierdie liggaam het vlees, en hierdie vlees van u en my staan teenoor die gees, hoofletter, as die Galasiërs gaan lees, en hy sê dat hulle twee staan teenoor mekaar, die vlees en die gees, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Terwyl ons hier op aarde is, is hierdie vlees in ons altyd besig om op te tree, om dinge te doen, om dinge te sê, om handelinge te volg, wat soms hierdie eenheid stikkend maak. En daarom het die Here Jesus in sy hoë priestelike gebed in Johannes 17, het hy gebid vir sy disippels. In Johannes 17 vers 11, luister wat sê die Here Jesus, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. So kom ons stop net daar. Die Here Jesus het geweet wat die wêreld aan sy kinders doen. Ons kan dit nie ontvlug nie, ons is in hierdie wêreld. Ons is blootgestel aan dit, die influisteringe, dit wat gebeur, die emosies wat in ons opkom. Ons is in hierdie wêreld en Jesus sê, maar hulle is in die wêreld. En hy sê, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. En dis in hierdie konteks, liewe broers en susters, Paulus pleit vir eenheid. As jy Handelinge hoofstuk 2 tot 4 gaan lees, dan merk jy dat die eerste gemeente het hierdie eenheid beleef. Hulle was een van gees, een van geloof, een van gebed. Hulle het eendragtig volhard in die breking van die brood. Hulle het van huis tot huis beweeg. Hulle het gemeenskaplik besit, want hulle was vol van die Heilige Gees van God. Een van my broeders, merk op, ons het 'n kerkraadsgroepie op die WhatsApp, en ek is dankbaar vir die groepie, want het geef my geleentheid om baie keer, baie belangrike inligting na my broeders toe te kommunikeer, omdat ons een klompie is van so 31, wat soms moet besluit te neem, maar een van my broeders merk op, vanmiddag, dat Dr. Andrew Murray het gesê, dit is 'n totaal ander ding om die Heilige Gees te hê as om deur hom beheer te word. Wian, waar sit jy? Het ek het reg uitgedruk. Ek het dit ook al gelees in sy boek. Ons kan spog of ons kan miskien nie spog nie en sê ek dank die Here, ek het die Heilige Gees. Maar hoeveel het hy van my? Dit is waar die kruks lê. Geliefdes, Paulus skryf in hoofstuk 15 en hy pleit vir hierdie eenheid en hy wys vir ons dat daar 6 geestelike karaktereienskappe wat ons moet openbaar ten einde mekaar te kan behaag. Hy sê in ons teks van oordenking vers 5, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Baie kortliks, baie kompak, gaan nie technisch hierop praat nie, 6 karaktereienskappe, sodat ons mekaar kan behaag. Die eerste gedagte, neem mekaar in ag. Wanneer ek lees in vers 15, die eerste, hoofstuk 15, die eerste vers, dan sê hy, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. Neem mekaar in ag. Jy weet, vriende, dis een van die seerste dinge in die kerk, is wanneer ons onsensitief is teenoor mekaar. Wanneer ons praat, sonder om te dink, wanneer ons handel en optree, sonder om ag te gee op die reperkusies van wat ons doen of sê, wanneer ons somme mekaar van die kantlyn af duik, en ons verwag nie daar die duikslag nie, ek het gister so gelag, my seun staan by 'n afskop, daar in Klerkstop, en hy bal kom, en ek sê vir my vrou, dis Gert se bal, hy moet hom vang, en toe Gert besef, hy moet die bal vang, kyk die Klerkstopseentjies, is Westransvaal boerseens, hulle is nie klein nie, maar hulle duik vir die Gert, dat die stof staan, maar dis nou pa sê, mama, Hy het dit gevat en hy het die bol beskikbaar gestel. Ek kyk na die positiewe. Vanoggend na kerk, toe wys hy my hierso op die been, hy sê, voel hoe hard is dit hier? Ek sê, ja, dis 'n lammie. Hulle het hom op hy spier geduik. Vriende, as 'n ou daai duikslaggie verwag nie, dan kry jy seer. En ek het gesien, hy staan op en hy rek hy been so, maar hy wys, hy's reg. Dis dieselfde in die geestelike lewe. As ons nie mekaar in ag neem nie, geliefdes, dan maak ons mekaar seer. Dan kom daar die seer in 'n borrel, soos 'n kookpot hier binne in ons op. En dit maak dat ons optrede nie is wat het moet wees nie. In hoofstuk 14 praat Paulus al reeds vers 1 tot 12, roep hy ons op om mekaar aan te neem met begrip. Kyk vir die man of die vrou links of regs of voor of agter jou, ons is nie een dieselfde nie. Aanvaar dit. Jou vrou wat jy mee 50 jaar getroud is, oom, is nie soos jy nie, en partykies sê ek dankie daarvoor. Aanvaar dit. Wanneer ons lees in hoofstuk 14 vers 13 tot 23, dan praat hy met ons om mekaar op te bou, sonder om aanstoot te gee. Partykeer dan vind ek dat ons oor mekaar se hare baie te sê het. Party van ons het nie hare om iets oor te sê nie. Dis 'n voordeel. Partykeer wil ons 'n kompliment gee, maar ons gee dit met 'n klap by. Is dit reg, vriende? Dit hoort nie so nie. Ek raas nie met u nie. Ek vat u na die woord toe. Laat ons weer terugkom wat die woord sê. Die opdrag van ons is, vriende, aan alle Christene om mekaar te behaag en nie onsself nie. Nou, daar is sekere dinge wat ek opmerk, en ek is baie versigtig wat ek sê, want ek is ook in daardie jare, en ek is op pad daar, na daardie jare toe. Die gedagte is, om ongeag hoe oud ons is, en hoe lank ons op die aarde is, om altyd te onthou, die aarde draai nie om jou nie. Die hele lewe, die hele wêreld draai nie net om jou nie. Elke een van ons wat hier sit en hier staan, is vervangbaar. Daar's mense wat jou en my werk kan doen en dit selfs beter kan doen. Moet nooit dink ons is onmisbaar nie. Ek vind as ek lees in die woord van die Here, dat die Here altyd sy taak voltooi met 'n mens. Maar as ek dink in voorbeelde in die woord waar mense afvallig geword het van die Here, dan het die Here altyd iemand gereed gehad om oor te neem. En selfs man soos Moses het nie afvallig geword van die Here nie, maar ek lees in Josua 1 en my kneg Moses is dood. Toe kom die volk tot stilstand vir nog 40 jaar. Nee, Josua was daar. Hy het aangegaan met die werk, want God het gesê vir hom gesê, wees sterk en wees volmoed. Trek oor die Jordaan, neem die land in besit, ek is met jou. Geliefdes, ons wat sterk is, ons het 'n verantwoordelikheid om nie onsself te behaag nie. Wat is daardie verantwoordelikheid? Hy sê, ons het 'n verantwoordelikheid, die verpligting om die swakhede te dra van die wat swak is. Nou moet jy, as jy in die oorspronklike taal gaan lees, dan is dit nie, hoor jy, hierdie oom kan nou baie kla en ek verdra man nie. Die oorspronklike taal staan in daai bevelvorm, as hierdie oom of tannie baie kla, dan gaan klim ek onder hulle in, ek dra aan hulle klagte saam met hulle, en ek verheerlik God. So jy sien, gemeente wees, eenheid in die gemeente, is nie elkeen vir homself nie. En ek kom terug na vanoggend se boodskap. Vriende, ons tyd maak dat ons nie meer ander mense se nood raak sien nie. Ons is so behep met onsself. En dit bring my by die volgende karaktereienskap wat Paulus uitwys. Hy sê, neem mekaar in ag. En die tweede gedagte, hy sê, verloor jouself Nou, ek weet, dit klink in Afrikaans snaaks, hoe verloor ek myself? Hy sê, en nie onsself te behaag nie, in die vers 5, hoofstuk 15, die laaste deel vers 1, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. Terwyl u en ek geestelike voorregte het en geniet in Christus Jesus, is dit dikwels nodig om te wille van 'n swakker broeder of 'n swakker suster daardie voorregte prys te gee. Nou, een van die groot dinge in die bediening is, en ek sê dit vanaand, deur die Here se genade sê ek dit, want ek ken dit. Die bedienaar van die woord, die dominee in die gemeente, en sy vrou, het nie gekom, sodat julle ons moet dien nie. Die dominee en sy vrou is deur God gestuur, om julle te dien, en ek hoop die jong dominees hoor en luister mooi. Jy kan nie armpies gevou staan, wanneer tafels rondgedra moet word nie. Jy kan nie apaties wees nie. En dit is nie op broer Johan gemik, as ek sê die jong dominees moet luister nie. Ek praat in die kerk. Ek sien partykeer by die synode selfs, dat van die ouwe predikante moet rondskarrel, maar van die jonge broeders sit terug en is op hulle selfone besig. So broeders, as ons so optree en sisters, dat ons nie bereid is om my voorregte prys te gee nie, hoe kan jy jouself noem 'n dienaar van Jesus Christus? Geliefdes, dit lei tot 'n lewe van sterwe in myself, 'n lewe van selfverloning. Dit lyk vir ons asof Paulus nodig gehad het om aan die gemeente in Filippe 'n bietjie 'n paar harde woorde te skryf. Want hierdie mense was nie bereid om hulle self te verloor, om in die proses Christus Jesus te verkry en hom uit te lewe aan 'n verlore gaande wêreld nie. Hy skryf hulle in Filippense 2 vanaf vers 20 sê hy vir hulle, want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek allemaal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. En dan in vers 19 sê, daarom stuur ek Timoteus na julle toe, want Timoteus was 'n man wat nie sy eie belang gesoek het nie. Broeders, sisters, ons kan nie, luister mooi, Saterdag, 30 maart, net kom aansit, want ek het my R50 betaal nie. Ons is deel van hierdie gemeente, om met ons dienswerk vir die Here te sê, ons aanbid U, wat kan ek doen Here, want ek wil vir U dankie sê, dat ek 'n plek het van aanbidding. Het lyk vir ons dat hierdie probleem, van kom ons noem het selfgesentreerdheid, ook in die gemeente van Rome was. Dit lyk inteendeel vir my asof dit 'n probleem is in die Christendom. Ons wil gedien word. Geliefdes, 'n kind van God dien die ander mense. Jy maak jouself beskikbaar. Sisters, soms dan strompel die arme CVV bestuur daar by ons huisie uit en hulle het sulke dik boeke soos hulle geskryf het wat hulle alles moet doen. En dan sê van die susters in die gemeente, julle is moes die bestuur, julle moet nie werk doen. Waar lees u dit in die Bybel, my suster? Broeders, soms sê ons die kerkraad is moes daar om die werk te doen. As ons getuig, ek is kind van God, dan om hierdie eenheid, om dit verder te bevorder, dominee, wat kan ek doen vir jou, die 30ste? Kan ek help met die braai? Ek gaan nooit vir jou sê, o nee, dankie, ons het genoeg manne nie. As jy 'n kaartjie gekoop het, het jy die reg om te kom aansit. Raai wat, ek het ook 'n kaartjie wat ek gaan koop. Maar geliefdes, Daai selfsterwe om myself te verloor, beteken ook dat ek diensbaar word. Die derde gedagte wat Paulus uitwys, vind ons in Romeine 15, die derde vers wat sê, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat die smaad het op my geval. Hierdie eienskap is Christus gelykvormigheid. Vriende, Christus het nie rondgestaan en gesê, hoorie Johannes, Petrus, bring 'n bietjie daai kos, laat ons kan eet en vrolik wees nie. Hoorie Johannes, Petrus, of Jakobus, of Matteus, staan 'n bietjie so een kant toe. Ek wil die prime spot hê. Ek wil in beheer wees. Ek wil die odd shout nie. Nee, hy het homself neergelê. Hy was ons top voorbeeld van selfverloning. Drie keer vanaf vers 1 tot en met vers 3 vind ons hierdie woord behaag. To please, aresku, is die Griekse woord. En dit beteken, ek gaan eerst in Engels vir jy sê, to please, to make one inclined to. Om iemand te kry dat hy in hierdie gedagtegang, hierdie posisie is, om te wil iets doen. Om tevrede te wees, to be content with. To behave properly towards one to whom you are related. Om in die regte gesindheid op te tree en te handel met iemand met wie jy in 'n verhouding staan. Die groot verhouding is die gemeente, vriende. Die gemeente van God op aarde. Daar die woord gemeente, ekklesia, is nie die gemeente van Centurion nie. Of die gemeente van die evangelies gereformeerde kerk nie, maar die ekklesia is daar die uitgeroepte kinders van God oor die hele wêreld. Wat gesê het, hier is ek Jesus, hy is my verlosser, vergewe my sondes, was my in die bloed, maak my u kind, dis die ekklesia. En die ekklesia moet groei tot Christus gelykvormigheid, liewe broers en susters. Ek sal nie groei as die ek die hele tyd in die pad staan nie. Christus het nie die ek toegelaat nie. Jy moet onthou, ja, hy was God, maar hy was ook in 'n menslike hoedanigheid. Hy was ook blootgestel, sê die skrif, aan hierdie sondes, maar hy het nooit toegegee aan die sonde nie. Christus is ons voorbeeld van 'n lewe wat homself nie behaag nie. Maar toe hy aan die kruis gehang het, het hy vir jou en vir my en elke verlore sondaar op hierdie aarde nie net in gedagte gehad nie, maar in sy hart gedra, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hy het homself ontledig, hy is gestroop, van sy godheid, van sy goddelike troon, van sy hoofskap, hy is gestroop, hy het daar gehang, soos 'n man wat niks het nie, ter wille van u en van my. Dit is Christus gelykvormigheid, om my uit te giet vir my mense wat God aan my toevertrou het. Paulus moes aan die gemeente van Filippi hierdie waarhede skryf, hy moes hulle herinner. Hoofstuk 2 vers 1, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, as hierdie dinge by julle is, gemeente van Filippi, maak dan my blydskap volkome. Hoe? Deur eens gesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as om onsself. Jy Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Ek sê weer, enige iemand wat in die bediening wil staan en wat nie bereid is om leeg te word van hom of haarself nie, is nie geskik vir die bediening nie. Praat maar met broer oubaas wat vanavond hier sit, om die oubaas wat baie jare langer as ek in die bediening is, ek het net maandag besef, hy is baie oud, want hy is gered, toe was ek maar net 'n paar jaar oud, hy is net 7 jaar ouer as ek, maar hy is baie langer as ek op die aarde. Toe hy maandag 'n bietjie getuienis gee van 1967, se reg toe hom nie, toe die Here jou siel gered het, toe was ek maar 5 jaar oud, amper 5 jaar oud. En dis hoe God werk, as jy nie bereid is, om Christus gelykvormig te word nie, sal jy nie die eenheid in jou huis ook, my broer, daar in jou huis, as jy nie bereid is om leeg te word van jouself, as jy nie bereid is om jou begeertes, jou behoeftes, laaste te stel in jou huishouding nie, sal jy nie 'n goeie pa, goeie vader, goeie oupa, goeie leier wees vir jou huisgesin nie. Die vierde eienskap wat Paulus aan ons voorhou, sodat ons mekaar kan behaag, is onderwerping aan die woord. En ek moet my onderwerp nou weer aan tyd. Onderwerping aan die woord. In Romeine 15, die vierde vers, sê vir ons, want alles, luister mooi, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Een van die gewildste uitsprake in ons tyd is die volgende. Dominee, jy het nou Sondag gesê, want alles wat tevore geskrywe is, maar dominee, alles in die Bybel is moes nie meer op ons van toepassing nie. Dis een van die gewildste uitsprake in 2019. Sommige goed, dominee, ek het so 'n bietjie opgelees, is moes geskryf net vir die volk Israel. Dit is so fyn, ek het dit nog nooit ontken nie. Maar luister wat sê hy, dis opgeskryf alles tot ons lering. Daar die woord lering is 'n woord didaskalia. Kom van die woord didaskolos, leermeester, didaskalia, en it's a teaching, it's an instruction, en dit dui ook op die autoriteit van die onderwyser. Is dit dan nie so dat Timoteus vir ons skryf dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing nie? 2 Timoteus 3 vers 16, is dit nie so nie? Is dit nie so dat Job geskryf het in Job, kom ons lees dit gauw vir Job 8 vers 13. Luister wat sê Job in Job 8 vers 13. Hy sê, so gaan dit met almal wat God vergeet en so vergaan die verwagting van die goddelose. Sy hoop is afgesny en die voorwerp van sy vertroue is 'n spinnerak. Wanneer ons wil kies, wat ons wil lees in die Bybel, wat ons wil as instruksie wil neem, wat ons wil aan onderwerp, dan is ons soos die goddelose. Dan kom Jakobus en hy skryf oor Job. Nou moet jy verstaan, Jakobus skryf oor Job die volgende in Jakobus 5, die 11de vers. Luister wat getuig hy van Job. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra, julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. O, vriende, deur aandag te gee, deur te luister, deur te doen wat die leringe in Godse woord vir ons sê, deur die hele woord van God in my hart te bere, ek het die woord in my hart gebere, skuit die psalmis, so dat ek teen u nie sal sondig nie, deur ag te gee op elke woord van die woord van God, het ek 'n hoop, leer ek, leidsaamheid en bemoediging. Ons lewende hoop, ons lewende woord is Jesus Christus, 1 Timoteus 1 vers 1. Hoe lyk het vanavond? Onderwerp u nog aan die woord van God, my liewe broer en sister? Is dit u riglyn vir u lewe? Die vyfde karaktereienskap wat hy aan ons voorhou, Paulus, om hierdie eenheid te bewaar, is die gedagte aan afhanklikheid van goddelike krag, en dit is die gedagte wat in hierdie week vir my uitgestaan het, toe ek hierdie gedeelte in 'n gegewe situasie deurgelees het. My afhanklikheid van God. Ek lees in Romeine 15 die 5de vers, en mag die God van leidsaamheid en die God van bemoediging, ek sit die God van bemoediging in, want hy sê, mag die God van leidsaamheid en bemoediging, so dit sê vir ons, hy is die God van leidsaamheid, hy is die God van bemoediging, aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, en dan in vers 13, verwys hy ook, en mag die God van die hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede deur geloof. Soms voel dit vir een vir my, die Here sê ons moet leidsaam wees, die Here sê vir ons dat ons bemoediging moet ervaar, die Here sê vir ons dat ons moet hoop hê, en soms sê ons, dit is onmoontlik, die Here verstaan nie wat ek alles nou deurgaan nie. Is dit waar? Dieselfde God, wat hierdie dinge vir ons sê, moet in ons lewe aanwesig wees, dieselfde God skenk ons leidsaamheid. Sy genade skenk ons bemoediging. Sy genade gee vir ons hoop. Al wat u en ek moet doen is, ons moet besef ons is afhanklikheid van hom. Ons moet besef ons afhanklikheid van hom. Ons moet besef ons is afhanklik van hom. En hierdie drie gedagtes, ek wil het spesifiek noem, het my in hierdie week baie geraak en my baie bemoedig. Hy is die God van leidsaamheid. Hy dink nie om leidsaam te wees nie. Hy is leidsaamheid. Hy dink nie hoe hy jou en my kan bemoedig nie. Hy is die God van bemoediging. Vers 5, daai twee gedagtes. En dan die derde gedagte wat my geraak het, hy is die God van die hoop, want hy is my hoop. En wat ook al vanaand die omstandighede is, ek wil die bemoedig, geliefdes, hy is die bron van waar ons alles kry. As jy vanaand bekommerd is, hy is die bron wat ons bemoedig. As jy vanaand vrees het, hy is die bron wat ons vrese bestraf. Hy skryf vir ons die volgende, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen, Johannes 15 vers 4 en 5. O, vriende, partykie, dan vind ek dat ou Gerrie, die wilde loot, het alweer uitgegroei. Ek wil uit hierdie wynstok uitgroei. Ek wil myself laat geld. Ek wil my eie idees formuleer. Ek wil my eie planne maak. Ek wil op my eie weg gaan. En dan word ek ontmoedig. En dan kom hierdie God van bemoediging. En die hande van hom wat deurboor is, ter wille van my, druk hy so onder my in, soos hy hierdie week dit gedoen het. En hy tel my op. Laaste gedagte. karakter, die sesde karaktereienskap wat Paulus aan ons voorhou, sodat ons mekaar kan behaag, en sodat ons hierdie eenheid in die gemeente dan spesifiek, nou praat ek van hierdie gemeente, waar God ons geplaas het, sodat ons het kan bevorder is, verheerlik God. Verheerlik God. In die sesde vers van Romeine 15 sê hy, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. As ons mooi dink, dan gaan eenheid in die kerk nie net daarom om mekaar te behaag nie. Die hoofkruks van eenheid in die kerk is sodat God verheerlik kan word. En geliefdes, hierdie verheerliking van God moet geskied vanuit een mond, eenheid. En dit moet eendragtiglik wees, eenheid. Dit dui alles, ons aanbidding, ons sang of ons bord werk of nie werk nie, daai aanbidding van God, soos een man, een persoon, sodat hy verheerlik kan word. Eenheid verheerlik, Jesus Christus, hy wat ons verlosser is. Hy skryf vir ons daar so in Matteus, die vijfde hoofstuk, is ons amper klaar, vriende. Matteus 5 vers 16, luister wat hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Het gaan nie so seer om jou en my goeie werke tentoonstel nie, dit gaan daarom om God te verheerlik. Alles wat ons doen, om God te verheerlik. Aan die gemeente in Korinthe skryf hy in 1 Korintiërs 6, die 20ste vers skryf hy die volgende, want julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle lichaam, en in julle gees, wat aan God behoort. Ek het hierdie week, het ek weer besef wat 'n voorreg dit is, om kind van God te wees. Ek het hierdie week, het ek besef wat 'n voorreg is dit, dat God my geroep het. Vir my, ek het hierdie week besef wat 'n voorreg is dit, om 'n vrou te hê, om kinders te hê. Geliefdes, die Here Jesus het ons dier gekoop. Hy skryf aan die gemeente in Thessalonika, ons voorlaaste teksvers, in 2 Thessalonisense 1 vers 12 skryf hy die volgende woorde. Skus, ek is by 1 Thessalonisense. 2 Thessalonisense 1 vers 12, ek gaan vers 11 ook lees, daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van onse God, en die Here Jesus Christus. Laat ons elkeen ons beywer, vriende, om God te verheerlik, om, terwyl ons werk om mekaar te behaag, en die eenheid te bevorder, om ons afhanklikheid te besef van die goddelike krag. Het is net hy wat ons in staat stel, om ons te onderwerp aan die woord van die Here. As die woord van die Here se lering sê, wat jy nou doen is verkeerd, dan sal dit nooit reg wees nie, vriende. Dan moet ons buig onder daai woord, om hom te vertrou, om Christus gelykvormig te word, om gewillig te wees, om myself te verloor, en om mekaar in ag te neem. Mag die Here hierdie eenheidsboodskap ook in ons harte seën, in hierdie aand, kom ons buig voor die Here, dankie vir u tyd, ewige Vader, baie dankie, dat het ook nodig is, dat ons moet hoor, om die eenheid in die kerk te bevorder, om die eenheid Here onder mekaar te vertroetel, om gewillig te word, om te sterf, om ander mense in ag te neem, om waaksaam te wees met dit wat oor my lippe kom, dit wat in my gedagtes woed, dit wat in my hart dalk besig is om te broei, om versigtig te wees, om bereid te wees om myself te verloor, om Christus gelykvormig te word, en om te hoop op die krag van God om my in staat te stel daartoe, sodat U verheerlik kan word. U Here, wat vereer en verheerlik moet word in en deur ons lewens. Help ons daartoe ook in hierdie week. Dankie vir U woord, dankie vir U gees wat dit toepas in ons harte, en dankie dat ons weet U spreek en ons luister in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons om saam te werk tot eenheid in die kerk. Amen.